мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Карлос Контрера, общински съветник в Столична община от ВМРО. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Господин Контрера, днес получихме новина от Столичния общински съвет, че сте приели нови правила за прием в детските градини. Знаете, че това е една от болните теми на Софийското общество. Всеки път, като стане дума за прием в детски градини, за прием в първи клас, настава такава всеобща трагедия в обществото на София. Търсят се връзки, коментира се и така нататък. Първо, защо има на такова настроение? И второ, какви са новите правила, които сте приели?
Знаете, че всяка година се актуализира наредбата, която урежда приема на деца. И в яслите, и в детските градини. Действат вече и правилата за приема в първи клас. Проблемът е, че столицата си има своите специфики. И нашето национално законодателство не урежда част от проблемите, които съществуват.
Да.
На първо място, защо се случва това, което вие казахте по отношение на ясли и детски градини, ами просто защото не стигат места.
Да.
Децата са повече от местата. И по този начин се поражда по естествен път необходимостта този процес да се урегулира. Дали във времето се е случвало по най-правилния начин е резонен въпрос. Аз мисля, че са допускали много грешки. Това, което днес приехме, до някъде балансира ситуацията, без да твърдя, че нещата ще станат перфектни, да не се заблуждаваме.
Така?
Извършиха се някои промени, като се увеличиха точките за постоянен адрес, за настоящ адрес. Дава се предимство на близнаците, например, за да могат да влязат заедно в една детска градина. Намалиха се бройките на децата, които се приемат по критериите за специални образователни потребности. За съжаление, знаете, че много се злоупотребяваше с това нещо. Промените бяха широко обсъждани, между другото. Около месец и нещо.
Така?
Имаше множество предложения. Самите ние направихме пък предложение, което е свързано с балансирането на системата по отношение на малките населени места.
Така?
Говорим за детските градини в селата, защото сега не се получават точки за децата, които са с постоянен адрес в конкретните села.
Да.
И се оказва, че децата на едно село не могат да влязат в детската градина в селото.
В селото, така?
Защото идват деца от квартали.
Да.
И в този смисъл системата е несправедлива към семействата с деца в малките населени места. Получихме уверение от колегите от ГЕРБ, че това предложение се подкрепя и в момента, в който технически е възможно,
така?
А то е свързано с разработване на системата и правилата за нея от МОН, то ще бъде въведено, за да избегнем този дисбаланс, защото, нали си представите, в едно село една детска градина е проектирана и изградена на база показателите на живеещите в това населено място.
Така?
И когато изведнъж почват да ти идват деца от съседни квартали, очевидно се получават дисбаланс.
Да.
Което поражда недоволство. Тоест, трябва да бъде върната справедливостта. Тук искам да кажа нещо много важно.
Така?
Правилата са си правила. Дали по-добри или по-лоши, те подлежат на изменение и на спазване. Но за мен Столична община прави една много тежка грешка.
Така?
Непрекъснато има натиск от различни неправителствени организации, чиято обществена тежест е доста съмнителна, да се изменят правила и да се въвеждат модели, като доста родители пък споделят, че откакто НПО-тата се занимават и общо взето се опитват да водят влака по отношение на приема в детските градини, нещата стават по-зле.
Така?
Не знам дали това се знае от обществеността, но го казвам, защото понякога сами аз се ядосвам, че позволяваме на едни хора, които са до известна степен анонимни, не могат да претендират за някаква тежест по отношение на експертност, на подкрепа. Позволяваме им всъщност те да пишат правилата.
Да.
Нужен е доста сериозен дебат докъде институциите да позволяват на разни такива сдружения и организации да влияят върху всеобщата политика, не само на общинско ниво, но дори на ниво държава.
Да.
Мисля, че става ясно. Не знаем се от този разговор.
Да. Да. Много важен аспект в работата на Столична община е бюджета, който приехте. Наскоро го приехте. Получиха се, разбира се, отново противоборство, противодействие. Управляващите си настояваха за своя бюджет. Опозицията реагираше бурно и остро. Кажете ми, вие като представители, хем на управляващите, хем понякога и опозиция, доволни ли сте от бюджета на Столична община? За какво ще се използва той? Как ще разберем ние гражданите на София, че той е добър или лош?
Един бюджет в крайна сметка се опитва да отговори на огромен брой искания. Що се отнася до Столична община, аз мисля, че и тази годишния бюджет е балансиран. Между другото, той беше изменен в комисии, възприеха се доста предложения. Така че до голяма степен бюджета като акт показва фокус върху определени сфери. Ние възразихме по отношение на средства за транспорт.
Така.
Позицията на ВМРО беше ясна, че средства трябва да се увеличат поред причини. Това стана до някъде пък повод за разпръста с ГЕРБ по точка, която е свързана с бюджета по отношение на икономическата рамка. Защото аз това им казах в зала на колегите от ГЕРБ, те обичат да си снимат, да си показват с новите транспортни средства, с новите метровлакове, но ние добре знаем, че се нуждаем от повече и повече средства, за да можем да ускорим автобусите, да намалим интервалите на движение, да предоставяме, да подобрим, така да го кажем, превоза с метрото, но те тогава не се слушаха. Иначе самия бюджет се опитва да отговори на очакванията на доста райони и квартали.
Така.
Заложени са отново значителни средства за ремонт и реконструкция на детски градини, училища, което е важно,
така.
Защото за да осигурим нормално образование на децата в града, със сигурност трябва да започнем от материалната база. Няма как в една порутена сграда да твърдим, че даваме добро образование и възпитание на подрастващото поколение. Хубаво е, че се увеличават и средствата за поддържане на улиците, защото, за съжаление, има квартали на София, където положението е трагично.
Да.
Въпреки всичко и въпреки, че те полагаха немалко усилия през годините, но има доста какво да се желая по отношение на малките населени места. Райони като Панчарело, Кремиковски, част от район Витоша определено могат да имат претенции към общината и с пълно основание да се
да.
Въпросът за въздух, чистотата на въздуха, разписаха се предложения, които вероятно ще помогнат в някаква степен да подобрим ситуацията, защото има дни и седмици, в които действително качеството на въздуха отврати.
Mm-hmm.
Не мисля, че може да има къвти да спор.
Да, да.
Но, както казах и в своето изказване по време на обсъждането на бюджета, осигуряването на средствата е само 50% от работа.
Да.
Много важно е изпълнението и контрола, разбира се, защото виждаме, че има ситуации, в които въпреки наличието на достатъчен финансов ресурс, резултатите не са особено задоволителни.
Да. Понеже си говорим за това дали хората ще бъдат доволни от бюджета, кажете ми, моля ви, освен чистотата на въздуха, на която започна да се обръща доста сериозно внимание, какви още проблеми очакват хората да бъдат решени, а те няма да могат да се решават?
Категорично трудно ще бъдат решен проблема
по
предната тема с недостига на места в яслите и в детските градини, просто защото трябва значително време.
Да.
Града се разраства доста по-бързо, отколкото социалната, да я наречем, инфраструктура, отколкото възможностите на общината да инвестира в инженерна инфраструктура и в нови сгради и съоръжения. Но това не трябва да ни отчаива.
Да.
Нещата не могат да се подобрят. съществува един също тежък въпрос, който неколкократно сме го коментирали с вас по отношение на ВИК система.
Да, да.
Очевидно е, че въпреки изминалото време, все още трудно можем да отговорим на съвременните изисквания за обезпечаване на водоснабдяване и канализация в определени квартали и райони.
Да.
И проблемите продължават да съществуват, но те не са решими през един бюджет.
Да.
Приблизителната оценка е, че около 2 милиарда лева ще са необходими на столицата, за да извърши значителните инвестиции в водопроводи и канализация.
Да.
Включително и осигуряването и на пречистването на отпадните каналните води за населените места от северната дъга, т.е. Нови Искър, Кремиковци. Отделно от това, знаете, тежкият проблем в Драгалевци с канализацията.
Така.
Това са въпроси, които няма да се решат за една година или с едно штракване на пръсти.
На пръсти, така е, да.
Действително се полагат усилия, но аз тук пък като представител на местната власт бих задал и въпроса, къде е помощта на държавата?
Да.
Защото, знаете, непосилно е за една община, пък било тя и столична, да осигури подобно финансиране в тези размери.
Да.
За изграждането на една подземна инженерна инфраструктура.
Да. Тъй като сме в година на избори, вече ясно личи, че всяка партия и коалиция започва да се подготвя за изборите. Вие започнахте ли вашата подготовка, ВМРО?
ВМРО винаги е работил активно, без значение дали има или няма избори. Мисля, че по нещата, които успяваме да внасяме, да защитаваме, говоря на ниво столична община, си личи кой работи, кой е бил в летарги.
Така?
Тук изказвам едно опасение по отношение на кондицията на местната власт.
Да.
За съжаление, много повече вече сте мисли за избори,
така?
Отколкото за решаване на общински проблеми.
Да.
И виждате, че говоренето някакси се измества от фокуса върху работата и решаването на проблемите на гражданите, на кварталите и така нататък, към едно по-скоро общо говорене.
Да.
Знаете, че доста хора обичат да се замерят с политически декларации, поради простата причина, че няма какво друго да покажат.
Да.
Разбира се, ще пострадат граждани, няма какво да се заблуждаваме. Година на избори, като че ли администрацията спира да работи,
повишава
се ефективността, много компромиси се правят и с контрола, просто защото всички са заети с прословутите избори, а тази година пък ще имаме два вида избори.
Да.
Така че не съм особен оптимист, че ще използваме оптимално оставащото време до края на мандата на този общински съвет, за да решим част от големите теми, една от които е, разбира се, пък отчуждаването на частни имоти, които са в зелени площи.
Да.
Факт е, че проспахме цял мандат, въпреки опитите така на нашата група да предлагаме решения. Събираме се на работни групи, на комисии, обсъждаме, мислим, но 4 години минаха и този въпрос продължава да стои.
Да.
Той има своите многопластови измерения.
Да.
И финансово измерение, и организационно, и техническо. А и да не забравяме все пак, че гражданите с право недоволство, че тия въпроси не се решават и не ги жират.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за концепцията на лидера на ВМРО, вицепремиер Красимир Каракачанов, концепцията за приобщаване на циганското население и решаване на проблемите с някои маргинализирани негови части. Защо е нужна тази концепция? Ще бъде ли приета тя като национална доктрина и какво предвиждате от тук нататък с нея?
Всъщност, този акт е необходим, защото то е първата волева политическа стъпка да се реши този цивилизационен въпрос.
Да.
Защото ние говорим за цивилизационен рост. Не може да имаш едни огромни маси от хора,
така?
Които живеят по начин коренно различен от останалата част на обществото. и гетото само по себе си, като социално явление, като териториално явление, е огромен проблем. И добре, че се пристъпи и е очевидно, че има политическа воля
да
се тръгне към в посока разрушаването на гетото. Mm-hmm. Не го разбирайте само като премахване на незаконните
проблеми. Да, да.
Гетото е в ума, в съзнанието на тези, които го населяват.
Да.
И затова самата концепция всъщност предвижда комплекс не само от материални, но и от нематериални мерки.
Да.
Свързано и с образованието, с приучаването към полагане на труд и така нататък. Години наред, да не кажа десетилетия, ние допуснахме едни подобни автономни територии, които формира се население, което е доста далеч от правовата държава.
Да.
Доста далеч от въобще мисленето, че съществува общ базов ред, морал, който всички трябва да спазваме.
Да. Да.
Тези хора се превръщат в проблем и за обществото, но и за самите себе си.
Да.
Не може да продължаваме да си затваряме очите и за това, стъпка по стъпка, да, ще има много викове, ще има го крясъци, но ред трябва да бъде въведен.
Заплаш?
Както каза премиера, вице премиера, не искам моите внуки да ме обвинят, че не сме направили нищо по тази тема.
Заплаши Каракачанов, че ако не се приеме от ГЕРБ, той ще напласта. Това наистина съществува ли като опция, според вас, реално?
Първо вице-премиера не е заплашвал.
Абе това си е заплаха.
Той най-официално заяви, че това е въпрос, който касае нацията, държавата. Това е надпартиен въпрос. Това не е въпроса на ВМРО, на Каракачанов или на Контре.
Да,
той касае бъдещето на нацията.
Да.
Никакви политически сметки не могат да бъдат противопоставени на приемането на, да го наречем концепция, да го наречем на пакет от мерки за решаване на този болен, тежък социален въпрос.
Да.
От друга страна, вие видяхте, че политическата група на ГЕРБ, доколкото видях, председател на групата в Народното събрание е заявил, че ще бъде подкрепена концепцията, но тук казвам и нещо важно, нещо, което ние обявихме още когато течеше процеса по разработване.
Да.
Ще приемем всички разумни предложения и те ще бъдат добавени към концепцията. Пак казвам, защото това е национален въпрос. Това не е политическа дъвка, да се коментира по сутрешните блокове на телевизионни
телевизия. Да.
Защото ние наистина имаме проблем с тези политически хора, които не са социализирани.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер.
Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет ВМРО.